Нұрлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Әмбия сүресінің 83-ші және 84-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
Айып ғалейхиссалам да Раббына: «Маған бір бәле келді. Сен мархамат етушілердің абзалысың», деп жалбарынды. Сонда тілегін қабыл етіп, өзіндегі науқасты айықтырып, сондай ақ құлшылық қылушыларға ғибрат үшін өзіне отбасын және олармен бірге бір есе артық мархамат етіп бердік. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Сүлеймен мен Хазрет Дәуіттің өмірлеріне тоқталдық. Осы бағдарлама Аюб пайғамбар туралы аятпен басталады. Аюб осы сүреде аталатын 10-шы пайғамбар. Рауаяттарда Құдайдың Хазрет Аюбты хам байлық пен бақуаттылықта, хам кедейшілік пен қиындықтарда сынаған айтылады. Алдымен оған байлық пен кеңшілік сыйлады. Ол әрдайым Алланың нығметтеріне шүкір айтушы болып, менмендік пен тәкаппарлыққа салынған жоқ. Келесі жолы Құдай оны кедейшілік және қиындықтармен сынақ қалды. Мал мүлкімен қосып, оны перзенттерінен де айырды. Бірақ Аюб сол қиындықтардың барлығында да Құдайға шүкір айтып, еш шүкірсіздік білдірмеді. Аюбты сынау мұнымен аяқталмады. Оның денесін қатты жара басып, орнынан қозғалатын күштен де айырған науқасқа шалдықты. Алайда тауқыметі көбейген сайын оның шүкіршілік білдіруі мен алғыс айтуы арта түсті. Адамдар жағдайдан хабардар болып, оған тілдерін безеп: «Ей Аюб, басын осындай бәлеге душар болатындай не күнә жасадың?» дегенге дейін ол шыдап бақты. Сол кезде Аюб Құдайдан оны ауру мен азап және бәледен құтқаруды сұрады. Алланың рақымшылығының есіктері сол кезде Аюбтың алдынан ашылып, Хазреттің қиындықтары бір-бірлеп шешіле бастады. Перзенттері қайтадан тіріліп, Құдай олардың қатарына тағы басқа перзент қосты. Хазрет Аюптың өмірінің оқиғасы Сат сүресінде егжей-тегжейлі жазылған. Осы аяттардан үйренетініміз: пайғамбарлар да басқа адамдар сияқты Алланың сынағына алынады. Олардың сынақтары қиынырақ әрі ауыррақ. Қиындықтар мен ауыртпашылыққа душар болсақ та, дұға тілеп, мұнажат жасаған кезде әдеп сақтаған орынды. Иманды және ғибадат ететін адамдар да ақыл мен ескертуді қажет етеді. Енді Әмбия сүресінің 85-ші және 86-ші аяттарын бірге тыңдайық.
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
Исмаил, ыдырыс Зүлкафил ғалейхиссаламдарға да мархамат еткен едік. Солардың барлығы да сабырледі. Сондай ақ оларды мархаматымызға бөледік. Өйткен олар лайықтылардан еді. Сабыр мен шыдамдылықтың символы Хазрет Айюптың оқиғасын баяндаған соң, осы аяттар келесі үш пайғамбарға сілтеме жасап, оларды да сабырлылардың қатарына қосады. Ішкі қиындықтар мен сыртқы дұшпандардың алдында сабыр сақтап, қарсылық танытқан адамдар шыдамдылық пен табандылықтың үлгісіне айналды. Сол себепті олар Алланың кең рахымына бөленіп, әулие әмбиелердің қатарына енді. Ибрахим мен Исмаил хикаясында Исмаил Құдайдың бұйрығына бағынып, әкесі Ибрахимнің оны құрбандыққа шалуы үшін өзін дайындады. Бұл оның Алланың бұйрығын қабылдаудағы сабырлығының белгісі. Хазрет Нұхтың атасы ыдырыста Құран аяттарында оның жоғарғы орны мен дәрежесіне тоқталған пайғамбарлардың бірі. Зүлкафилде тарихтан белгілі болғандай, Хазрет Исадан бұрын болған Исраил қауымынан шыққан пайғамбарлардың бірі. Осы аяттардан үйренетініміз. Тарих бойында адамдарға жетекшілік етуде қиындық көріп, ауыртпалықтарға төзген адамдарды еске алып, олардан үлгі алайық. Шыдамды және тақуа адамдар Алланың ерекше мейірімі мен рақымына бөленеді. Кезекте Әмбия сүресінің 87-ші және 88-ші аяттары.
وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Юнусты есін ал. Сол уақытта ашуланып кетіп қалды да, біздің еш тарлық қылмауымызды ойлап, сонда қараңғылықтардың ішінде «Сенен басқа ешбір құдай жоқ, пәксін, шын мәнінде мен қателесушілерден болдым» деп жалбарынды. Тілегін қабыл етіп, оны қайғыдан құтқардық. Міне, иман келтіргендерді сөйтіп құтқарамыз. Осы аяттар жылдар бойы адамдарды Құдайға табынуға шақырған, бірақ бір екі адамнан басқа ешкім оған иман келтірмеген Хазрет Юнустың өміріне тоқталады. Ол ашуланып қауымын қарғап, олардың арасынан кетіп қалады. Бірақ Құдай міндетін тастап кеткен үшін оның басын қиындыққа душар етеді. Юнус кемеге отырған кезде бір үлкен кит олардың кемесіне шабуыл жасайды. Кеме иелері кит сонымен алданып, кемені жөніне қалдыру үшін кемедегі жолаушылардың бірін теңізге тастауға шешім қабылдайды. Жеребе тартқанда жеребе Юнустың атына түседі. Теңізге лақтырғанда оны кит жұтып қояды. Алайда Алланың әмірімен балықтың асқазаны оны қорытпайды. Юнус балықтың тар және қараңғы ішінде жатып, міндетін атқарудағы өзінің сабырсыздығын мойындайды. Құдай оны құтқарып, содан бастап Хазрет Юнус Зулнун, яғни балықтың иесі деген лақабатқа ие болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Олар міндеттерін атқаруда аянып қалса, сонда олар ауыр жазаға душар болады. Юнустың ашуланып қаладан кетіп қалуы оны Алланың қатты қаһарына ұшыратқан асығыс әрі рұқсат берілмеген іс болды. Кез келген қателігімізді тез арада мойындап, Құдайды өзімізге жасалған әр зұлымдықтан пәк санайық. Құран оны оқып қоя салатын тарих кітап емес. Алланың сүннеттерін танып, өзіміздің бүгінгі өміріміз үшін ғибрат пен сабақ беретін кітап болып табылады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма саллиб.